Her erke xelatgirê xelata afirandinê ya sala 2019 ragihand. Îro roja pênşemê hevgirtina rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê her erke di kongirekî çapemenî de gulnavenda xwe ya li Qamişloyê li darxist xelatgirê xelata her erke ya afirandinê ji bo raya giştî eşkere kir. Serokê her erekê Welîd Bekir di xwendina daxuyaniya xelatê de eşkere kir ku her erekê vê salê xelata wê hevpare di navbera her du hunermendên Kurd yên navdar de Reşîd Sûfî û Mihemed Elî Şakir.
Îsal xelata her erekê hevpare di navbera du afirînerên li afîneran da û gelek tişt di heyama dîroka xwe ya hunerî de pêşkêşî huner û stranbêjiya Kurdî kirine. Ku di dirêjiya bêtirî 5 salan da ku hesteke gewre û giyaneke bilind dana muzîka Kurdî, ew du pêşengên mezinin xweştirîn stranên gewre di jiyana muzîka Kurdî da pêşkêş kirine. Lewra ew bi rastî hêjayî xelata her erekê ya afîneriyê ya salan e. Xelat ji bo her du hunermendên Kurd Mihemed Elî Şakir û Reşîd Sûfî ye.
Her erekê da zanîn ku kedû xebatên her du rêzdaran di pêşxistina û geşkirina muzîk û hunera Kurdî de bi xwedî bandorên lewra ew hêjayî xelata her erekê ya 2019 in. Hunermend Reşîd Sûfî go ji bajarê Kubaniyê ye bi dehê salan e go ji bo muzîka Kurdî dixebite û ew stran û awazên wî li nav gelên Kurd de pir navdar in. Hunermend Reşîd Sûfî ji dengê Amerîka re got ew pir şanaz e bi vê xelatê.
Yani bi rastî hestê me şeûrê min wasf nebû, ne înno ke qîmetek madî ji min re ew bû, meselan ke qîmetek manewî însan hene hunermendin, însan hene bi medhesin ew wana jî tin behsa meran dikin û di civata de meselan bi wexta navê me tarix dibê ez gelkî bi wan jî ser bilindin.
Xelatgirê din hunermend Mihemed Elî Şakir ji bajarê Serêkaniya Rojavayê Kurdistanê ye. Go bi dehê salan awazên Kurdî de afirîne. Hunermendên pir navdar mîna hunermend Mihemed Şêxo awazên wî distiran. Hunermend Mihemed Elî Şakir diriya dengê Amerîka re kêfxweşiya xwe anî ziman.
Xwedê evê xelata hanê cara yekem e û ma hêdî xuya yê miletê me hêdî ma bîr dê ve dibe û bi çavekî li hunermendê xwe dinere, nivîskarê xwe, nexşevanê xwe dinere, di ew jiyana wan de wan tekrîm bike û medalya wan de heviya bi rastî cê şanaziyê yê û cê serbilindbûnê yê. Spasiyê mezin bo rewşenbîrê Kurd ê rojava dikin, spasiya wan dikin gelekî ji bo vê xelatê û bi saetan xweş be.
Hêjaya gotinê ya got xelata her erekê ya afirandinê di sala 2018 de hat ragihandin. Xelata yekê ji bo şêwekarê Kurd yê navdar Zuhêr Hesîb hatibû ragihandin. Xelata îsal ya 2019 bû para hunermend Reşîd Sûfî û hunermend Mihemed Elî Şakir. Zana Umer, Dengê Amerîka, Qamişlo.